ครับบรรดาผู้นำพรรครีพับลิกันในวุฒิสภาสหรัฐปฏิเสธความเป็นไปได้ที่หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอาจต้องปิดดำเนินการในช่วงปลายสัปดาห์นี้หากไม่สามารถตกลงกันได้เรื่องงบประมาณฉบับใหม่นะครับรัฐสภาสหรัฐมีเวลาจนถึงวันศุกร์เพื่อผ่านร่างงบประมาณฉบับใหม่ที่จะใช้เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับหน่วยงานของรัฐบาลไปจนถึงสิ้นเดือนกันยายนปีหน้าหรืออนุมัติแผนใช้จ่ายชั่วคราวไปจนถึงอย่างน้อยเดือนมกราคมเพื่อให้มีเวลาในการเจรจาต่อรองระหว่างสมาชิกพรรครีพับลิกันและพรรคเดโมแครตเกี่ยวกับงบประมาณบางส่วนนะครับประเด็นหลักในการต่อรองคือการที่พรรคเดโมแครตไม่ต้องการให้มีการส่งตัวคนหนุ่มสาวอเมริกันราว 690,000 คนซึ่งเดินทางเข้าประเทศอย่างผิดกฎหมายพร้อมครอบครัวของพวกเขาตั้งแต่ยังเด็กหรือที่เรียกว่า Dreamers ให้กลับประเทศตามคำสั่งของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แต่สว.มิชแมคคอนเนลผู้นำพรรครีพับลิกันในวุฒิสภาสหรัฐกล่าวว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องฉุกเฉินเนื่องจากประธานาธิบดีทรัมป์ให้เวลารัฐสภาในการไตร่ตรองจนถึงเดือนมีนาคมดังนั้นประเด็น Dreamers จึงไม่ควรเป็นอุปสรรคในการผ่านแผนใช้จ่ายชั่วคราวก่อนวันศุกร์นี้แต่อย่างใดนะครับและเมื่อวันเสาร์ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ทวีตข้อความยกย่องการทำงานของวุฒิสภาสหรัฐที่สามารถผ่านร่างกฎหมายปฏิรูปภาษีซึ่งประธานาธิบดีทรัมป์บอกว่าเป็นการตัดลดภาษีครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์สหรัฐวุฒิสภาสหรัฐผ่านร่างกฎหมายดังกล่าวเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วโดยที่สมาชิกพรรคเดโมแครตทั้งหมดออกเสียงคัดค้านโดยส.ส.แนนซี่เพโลซีผู้นำพรรคเดโมแครตในสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐทวีตว่ากฎหมายปฏิรูปภาษีคือการหลอกลวงและจะทำให้ชนชั้นกลางหลายสิบล้านครอบครัวต้องจ่ายภาษีเพิ่มต่อจากนี้ทั้งสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาจะต้องกลับไปพิจารณาร่างกฎหมายปฏิรูปภาษีทั้งสองฉบับที่ผ่านทั้งสองสภามาเพื่อหาทางจัดทำให้เป็นฉบับเดียวและลงมติอีกครั้งก่อนที่จะส่งให้ประธานาธิบดีลงนามเพื่อประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไปนะครับโดยประธานาธิบดีทรัมป์ต้องการให้ทุกอย่างเสร็จสิ้นก่อนวันคริสต์มาสปีนี้ครับข้ามไปที่ออสเตรเลียนะครับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนขนาดใหญ่ที่สุดในโลกเริ่มเปิดการทำงานแล้วในรัฐเซาท์ออสเตรเลียเพื่อเก็บกักไฟฟ้าให้กับสถานีจ่ายไฟซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างรัฐบาลของรัฐเซาท์ออสเตรเลียกับบริษัทเทสลาของสหรัฐและบริษัทนีโอเอ็นของฝรั่งเศสนายอีลอนมัสก์ผู้ก่อตั้งเทสลากล่าวนะครับว่าแบตเตอรี่ขนาด100เมกะวัตต์นี้มีขนาดใหญ่กว่าแบตเตอรี่ขนาดใหญ่อันดับ2ถึง3เท่าซึ่งเชื่อมต่อกับแหล่งพลังงานลมจากทุ่งกันหันลมของบริษัทนีโอเอ็นที่ตั้งอยู่ใกล้เมืองเจมส์ทาวน์รัฐบาลเซาท์ออสเตรเลียหวังว่าโครงการนี้จะช่วยแก้ปัญหาไฟดับได้นะครับหลังจากเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาเกิดปัญหาไฟดับทั่วรัฐเซาท์ออสเตรเลียเนื่องจากพายุพัดถล่มเครือข่ายเสาไฟฟ้าในรัฐนี้นั่นเองนะครับและบริษัทรถยนต์โตโยต้าของญี่ปุ่นเปิดตัวเทคโนโลยีหุ่นยนต์ผู้ช่วยแบบใหม่ที่นิทรรศการหุ่นยนต์กรุงโตเกียวโดยหุ่นยนต์ตัวนี้สามารถเรียนแบบท่าทางของผู้ใช้ได้ซึ่งโตโยต้ากล่าวว่าอาจนำมาใช้ในการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยได้ในอนาคตนะครับตัวแทนฝ่ายพัฒนาหุ่นยนต์ของบริษัทโตโยต้ากล่าวว่าหุ่นยนต์ตัวนี้มีชื่อว่า THR3ถูกออกแบบมาสำหรับเป็นผู้ช่วยภายในบ้านในโรงพยาบาลหรือตามสถานที่บรรเทาทุกข์และสถานที่ก่อสร้างต่างๆปัจจุบันญี่ปุ่นถือเป็นหนึ่งในประเทศที่มีประชากรผู้สูงอายุมากที่สุดในโลกนะครับขณะที่อัตราการเกิดของทารกลดลงอย่างต่อเนื่องทำให้เกิดความกังวลว่าในอนาคตอาจไม่มีบุคลากรเพียงพอสำหรับการทำงานด้านสาธารณสุขการดูแลผู้สูงอายุและด้านอื่นๆทำให้เกิดการผลักดันให้มีเทคโนโลยีหุ่นยนต์ที่สามารถปฏิบัติหน้าที่เหล่านี้ได้แทนมนุษย์นะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ครับเวลานี้ที่เมืองแอนอาร์เบอร์ในรัฐมิชิแกนกำลังมีการทดสอบบริการส่งพิซซ่าด้วยรถยนต์แบบควบคุมตัวเองอัตโนมัติหรือ driverless car ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างบริษัทรถยนต์ Ford กับ Domino's Pizza รถDelivery Pizza อัตโนมัตินี้จะไปจอดที่หน้าบ้านของลูกค้าจากนั้นลูกค้าต้องเป็นคนลงมากดรหัสเพื่อให้กระจกหลังรถเลื่อนลงมาแล้วเอื้อมมือเข้าไปหยิบพิซซ่าที่อยู่ในเครื่องอุ่นอาหารหลังรถคันนั้นนะครับซึ่งในช่วงทดสอบนี้จะมีวิศวกรของ Ford นั่งไปในรถด้วย ทาง Domino's Pizza บอกว่าการทดลองครั้งนี้มีขึ้นเพื่อช่วยให้เข้าใจถึงพฤติกรรมของลูกค้าว่ารู้สึกอย่างไรหรือมีการตอบสนองอย่างไรกับบริการใหม่นี้ซึ่งหากผลลัพธ์เป็นบวกอีกไม่นานบริการส่งพิซซ่าโดยรถยนต์อัตโนมัตินี้คงมีให้เห็นกันทั่วไปอย่างแน่นอนนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน